kwe.
Akawongeza akayiseyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ng'anoonya akalulu mu disitulikiti y'Entoroko ayina engeri gye yafunyizza akulira emirimu mu disitulikiti y'Entoroko Moses Agumu ku ssente za PDM oluvannyuma lw'abantu okumulumiriza nga bwe zajja nga ziggibwako ensimbi zino tezaatuukiranga muwendo obaolyawo gwali gulina okuweebwa abantu mu lukungaana olw'okunoonya akalulu lwe yakubye mu kisaawe ky'essomo lya Karugutu Primary School mu disitulikiti y'Entoroko Pulezidenti Museveni ono yabuuzizza abantu b'omu bitundu ebyeyo obuzibu bwe bazzinga basanga mu nsimbi za PDM wano bonna ne bazzaamu ne boogera nga boogerera waggulu n'eddoboozi ly'omwanguka nga bagamba nti ensimbi zino newaakubadde nga abamu baazifuna naye ensimbi zino zajjira mu mbeera ya kitundu tezaawera nga bwe kyali kisaanidde wano nno yeesowoddeyo waliwo omu yeesowoddeyo n'alumiriza abakulembeze okubasaba ssente nnyingi nga beekwasa nti baakola byonna bingi baakola bingi mu nsonga ez'enjawulo omulina okubakwasizaako amabaluwa okusobola okulaba nga bafuna ensimbi zino omuliyo okwogerezeganya ne baggiso piso ne baddiso omu n'abalala bekikwatako nga buli omu kyenkana emitwalo 20 gye gyagenda nga gitemebwa ku nsimbi abantu bano ze baali balina okufuna eza PDM ebigambo bino byabadde biti
nimpulira nga waliho abakutematema sente za PDM mwabahulire hano abakutematema mwabasuma balumu muno alikomumenya noa uli omusigazi owayero ija ali yona ija mbamureka ije
wetu president ita abantu mbaitukaga mbagamba sente za PDM z'okuyamba omuntu omunaku baitu bwokugenda kuprosesinga kugamba ninzeni bakutaguza fomu manya nakagiso CDO manya viki munosanga ekintu kirowa funa mulioni yemu
wano omukulembeze wa Uganda Museveni we yasinzire n'ayita omusajja Moses Agumu akulira ebyemirimu mu disitulikiti y'Entoroko okunnyonnyola kw'ebyo byabadde byogerwa abantu kyokka omusajja ono mu kwogera kwe yayogedde ng'akankanakankana nga n'okumagamagamagamaga ng'alinga alaba ng'agenda okuyoolebwa akadde konna kyokka ebigambo by'abantu ye yabiyisa obulimba
How did CDO come into all this? Because this is supposed to be at the parish level.
Thank you so much, Your Excellency. The issues that the gentleman has just mentioned, to some extent, we have not realized it. Because the issue of forms that is raising is not true. We have decentralized and we have empowered sub-counties and CDOs to ensure that the forms
wakati nga ayogeranga n'abantu bamukuba oluve omukulembeze w'eggwanga ye kwe kulagira minisita wa gavumenti z'ebitundu Rafael Magezi kw'ossa n'akulira eggwandiisi z'omu PDM Dennis Sozi Galabuzi bagende Entoroko eyo babeeke engeri gye banoonyereza ku nsonga ezikwata ku by'ensimbi eza PDM ezaalabisinga ziri matankani nga za Museveni oluvannyuma ennyo yakyukidde n'abasirikale abali ku nnyanja n'abalabula okubagobako singa akizuula nti byonna bye bakola tebiri mu ebyo byabalagirwa okukola ku nnyanja era nga baagatamu n'okutulugunya abantu kino no kyadiridde abantu okulumiriza abakulembeze ab'oku nnyanja nti basasula abasirikale ssente ziri wakati w'emitwalo 25 ku mitwalo 7 olubone bakkirizibwa okukozesa ebitimba bimukokota olwo n'ennyanja ne bagireka kyenkana nga nkalu bano nno baabuulidde omukulembeze w'eggwanga